Xullas, sizlar yaqinlarimsizlar, to'g'rimi?
Xo'p.
Sizlarga yangiligim bor.
Tinchlim.
Men Shahloga uylanyapman.
Kimga? Shahloga? O'zimiz ana, Shahloga.
O'zimiz Shahloga.
Shahloni qanaqaligini hamma biladi-yu. To'g'ri, yigit kishimsan, yur, gaplash. Ammo uylanish senga hazil narsa emas-u.
Mani qarorim qat'iy. U haqda hech qanaqa gap eshitishni xohlamayman. Xullas, to'yga o'tarsizlar. Mayli, yaxshi qolinglar.
Ma bu jinni bor-u? Shahloga uylanmoqchi.
Kimga?
Shahloga? Bizdan Shahloga. Men eshitib hayron qoldim. Oxiri baxay bo'lsin. Yur ketdik.
Xullas, men senga uylanmoqchiman.
Nima? Bu gapga o'zingizmi ishonyapsizmi?
Men hazillashganim yo'q.
Biz baxtli bo'lishimiz uchun menga uylanishingiz shart emas.
Agar men xohlagandek qiz bo'lsang, seni o'zim baxtli qilaman.
Xo'p.
Unda ketdik.
Muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qora tirik murda bo'ldi-ku. Yor esimda sevaman deb aytganlaring, soxta ko'z yosh yolg'on sog'inch bilan qaytganlaring, kech bilibman o'zgalarga ko'ngil ochganlaring, alam qilib sof sevgimni arzon sotganlaring. Muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qora tirik murda bo'ldi-ku. Son aldaganmiding, ayt ayt, qara endi yonib turgan o'sha ko'ngil o'rnida qolib ketdi bitta muzlagan yurak. Muzlagan yurak parcha parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qora tirik murda bo'ldi-ku.
Sevara, Shahloni ko'rmadingizmi? Shahlo chetdami?
Nima deysan, tushunmadim.
Shahlo deyapman, chetdami? Chetdami Shahlo?
Tashqariga chiqib ketdi.
Ha, yo'q, bo'ldi, xo'p, rahmat.
Kim?
Sen orzularingni mana mendi, ro'yobga chiqaradigan. Voy, sher. Sher, men senga sher to'xta, men senga. Sher.
Bu Kumail,
senga hammasini...
Sen meni dostum edin-ku!
Sher, tushuntirib berishga...
Senga nima yetmayapti o'zi?
Hech narsa yetmayapti. Menga bunaqa yashash umuman yoqmayapti. Uylarib nima qildingiz? Bitta uyga tiqib qo'ydingiz. Men sizga nima xizmatkormanmi? Men sizga aytdim, hayotimga umuman aralashmang deb. Menga o'zimni hayotim yoqadi. Tushundingizmi?
Muzlagan yurak parcha-parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qara tirik murda bo'ldi-ku. Muzlagan yurak parcha-parcha bo'ldi-ku, muzlagan yurak oxir mana sindi-ku, muzlagan yurak yolg'izlikka ko'ndi-ku, oxir oqibat qara tirik murda bo'ldi-ku.
Nimalar qilib qo'ydim? Oilamni qadriga yetmadim. Insonlarga o'zimni farishtadek ko'rsatdim. Endi Allohimni oldida o'zimni qanday farishtadek ko'rsatay?
Taqdir deganlari shu bo'lsa kerak. Kimni qayerda uchratishingni hech kim bilmas ekan. Lekin seni bu holatda uchrataman deb sira o'ylamagandim.